Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Rus hüýşleri 8-nji sentýabrda Irden Ukrainanyň Zaporojje we Sumy sewitlerine raketa hüjümlerini amala aşyrdy we adynan bir adam yaraladı diýip yerli häkimetler aýtdy. Bu aralykda Kiýew Bahmutyň golaýyna bölekleriň üstünlük gazanýanyny aýtdy. Düşman Ir bilen Zaporojje sewitiniň paýtagtyna raýat infrastrukturasyny nyşana alyp bir näçe raketa bilen odaşdy. Ähli gysgaly kömek gullukları häzir wakanyň bolan ýerine diýip sewitiň harby administrasiýasynyň başlygy Yuri Malashko telegramna ýazdy. Malashko Zaporojje şäherine edilen hüjümni adynan bir yerli ýaşaýjynyň yaralananyny aýtdy. Sewit harby administrasiýasyna görä topokunyň bir hususy jaý ýykan ýer bolan suwmudan ýetkiler barada badawat habar bolmady. 8-nji sentýabrda Irden Ukrainanyň ýaralygy güýçlerini baş ştaby öz güýçlerini ýurdun günnugyryna akwy gün ortasyna Kyşoltana Donetskiň liman Bahmut we Şahtar sewitlerine bir näçe şäherçeleri we oblary edilen rus hüjümlerini ýyzy serpikdirenini habar berdi. Harbylar Bahmutyň gün ortasyna goşunlaryň düşmany gysyp çykaran we öz pozisiýalaryny güýçlendiren ýerine Ukrain güýçleri tarapynyň bölekleriň üstünligini gazananyny aýtdy. Şeride baş ştab Ukrain goşunlarynyň gün orta tarap Azov deňizine tarap öňe güýçlüginde kem-kemden öňe süýşenliklerini aýtdy. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi öz güýçleriniň Bahmutyň gün ortasyna Ukrainalaryň 90 öňe güýçlük synaşygyny ýa-da serpikdirenligini öňe sürdi. Töwüş meýdany barada habarlar garaşdy ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Bu habarlar Ukrain güýçleriniň bir näçe aýa çeken agyr töwüşlerden soň maý aýyna Russ güýçleri tarapynyň ele geçirilen we harabatçylygy bilen Bahmuty ýygyn almagy üntü gönükdürýän wagtyna gawat gelýär. Iýun aýyna garşy Ukrayna hüjüme geçen Ukrayna gün watan mediasyna tanqidçilerin kampaniýanyň hayal depkini we şübheli taktikalar diýip häsiýetlendirýän zatlaryny ret edýär. Prezident Vladimir Zelenski 7 sentýabrdaky giýjek video ýüklemesini basyvalçylary weýran etmekde görkezýän ören täsirli netijeler üçin Ukraina eskerlerine minnetdarlyk bildirdi. We hut şu netijeler häzir Ukrainanyň her kimden mätäç bolan zadydyr diýip Ukraina prezidenti aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 6 sentýabrda Kiýewden saparyny Ukraina goşunlarynyň frontdaky ören ruhlandyryjy öňe güýçlügini gutlady. Bu aralykda Rus häkimetleri Ukrainanyň basylyp alınan bölüklerini Moskwanyň bir ýyl ozal bekanun anneksiýadan we henizem dogry gözegçilik etmeýän territoriýalaryny häkimeti berkitmek tagallalarynyň çäklerini şu hepdeniň ahyryny yerli saýlawlar geçirýär. Donetsk, Luhansk, Kherson we Zaporojje sewitlerini Ruslar tarapynan belenen kanun çykarjylaryň saýlawlary 8-nji sentýabrda başlaýar we 10-njy sentýabrda tamamlanýar. Bu ses berişlik Kiýew we Gunwatar tarapynan bireýäm ýazgyryldy. Bu Russiýanyň äsgermezligi dowam etdirýän halkara hukugynyň gödek bozulmagy bolýar diýip Ýewropa Geňeşi ökleminiň iň öňde barjy adam hukuklary gurumy şühepde aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken häzir kwatda Ukrainanyň basylyp alynan sewitlerini geçirýän saýlawlaryň galplyk bolanyny aýtdy. Bu saýlawlar Kremlin galp referendum sahnalaşdyryp Ukrainanyň Kherson, Zaporojje, Donetsk we Luhansk oblastlaryny hamala anneksiýa etmeginden bir ýyl töwere wagt soň hemde Ukrainanyň Krim Avtonom Respublikasyny we Sevastopoly hamala anneksiýa etmeginden 9 ýyl soň bolup geçýär diýip Blinken 7 sentýabrda beren habarnamasyna aýtdy. Ol Kremlin öňünden keskitlenen we galp netijeler bilen Russiýanyň Ukrainada basyp alan ýerlerindäki arzyny güýçlendirmegi umyt edýändigini aýtdy. Ýöne bu propaganda türgünleşiginden başga zat däl diýip Blinken bellädi.